Ebbaluwa lo ki yaret lo ka Paulo eki ya ki amame jasi i Korinto no. I Korinto no lo yaret e sola lo soditi. Paulo eki ya ki alo ka Kristo Yesu kanuka kutina ka edeke ka Timoteo onache wako. Mame je kansa lo ka edeke lo eja i Korinto. Neni peka luka launa ka kere lo jasa kaya kere. Ujasi ya tumami jasa ka inapakinu epote kama eje edeke. Papa wako kae jaka eti Yesu Kristo. Kiturte te deke papa lo kae jaka eti wako Yesu Kristo. Papa lo kae tim, deke la lo kae talakari kere. Lo ki talakari oni kotoma aitichane wako kere. Tete ronda ki pedori ae talakari ngulu e jastoma aitichane toi kere. Kae talakari nina ki talakari ya edeke oni. Nare kwa bi yata na kinulari yebo na ka Kristo kama wako. Kwa pe kwa ngile yata na kinulari talakari wako kanoka Kristo. Arai kiti chantoi sho, erai kanuka e talakari okus, ka itajari okusida. Ido arai ki talakari o sho, erai kanuka ai talakari okus, ne ya uni atiti inkini, karie bongi na kisirebi o sho da. I chasta muna kosi kanukus, na arai ki jenebe kwape mwore ata aribo kosi. I mwore te kwape kwa gina italakari okusi da. Na arai, inacham, mamki koto yeski yesa jenun, Aiti chanto na kido ikinti shoko Asia. Ebe ki nuarta inoi inoi adepari apedori kosi. Koma miki uwamiti aijara. Kwa bo ki po isho ka pupu tatuwa na rekoto makosi. Kenye isi amuno kina boniki. Demare dekelo kitaja nulu katuaka. Nye sabu kwa yu usho koto matuwa na itiani. Ido ki yuni lo ki muno kina ibe yatana kini ayon. Yesida kingarana kino sa ahilipana kini sho. Tete rimala ete lui ipu kanuko si. Kanuka ae naki 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 inta isho kanuka ae lipina kai tunga lui ipu. Na arai aolo bobote kosi nyesinata. Ajena na kaumi isho kosi ebe. Kipo kalo sente kotoma akua pini ae telekari te mamakusi. Kotoma alaulete ka ipiru na kai moyo lo ebu ni kame eje edeke. Mere kanuka achwana ka kuana. Dimara e kanuka asiantuna ka edeke. Nara mamki walika kinti esa kiroto di mara ni pedorete asoma ni ka jenun. Ido amunebe ijenete ngunu kito na wasya. Kwa pe potu ko jenun yata acheka ma kosi. Ebe ki rai sio awolobobote kus. Kwa pe rau nata yesida na kosi. Kapara na ke jaka etu woku Yesu. Kota ma amuno ngini abuka koto ailinga bunere mami jasi. Tete ni dumuneta asiantu na kiyare iti. Aitoro mama kus alose Makedonia. Ka abong nubo boma bijasi anyonu kwa Makedonia. Ka yesida ai nyama kine ngaloste yodaya. Aso na koto ringon. Apotu kere kaka omiso kijula na kinosi. Araibo abuke nerunte ngunu kwa pone loka akuan. Tete riko teneni kama aka. Ebo. Ka mam. Kwenye kwa perare dekelo munot. Ako sikiroto mama kusimere ebo ka mam. Nara ikuliso yeso kukulo kaedeke. Lokipa usha waka limo lokisi yes. Engo ka Silvano, ka Timoteo, mamke rai ebo, ka mam. Dimara ito makeng, rai nena ebo. Nara ay sumneta kerenu kaedeke erasi ebo koto makeng. Ido kanuka angolinyes kibalarebe. Amen. Tete ito polorio edeke. Aso ngolo kitichasisho nelipeka yes koto makristo. Lo yonyo ikini tida o ni akinyet nyese deke. Nyeski pucha kini o na e puchete. Kaina kinde moyo toma otawa na wako arauna aititi nyet. Kwenye engo ewonete deke arautu eka jena loka aijaraka. Ebe kanuka itimite yes. Mama buka bu Korinto. Merengisa temarebe kiaiti ayuni kus. Dimara ikirai ikedangaka luka alakara kus. Narai ichastos kanuka ayuni kus.